Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo vas na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 1600 osoba pozitivno na koronavirus, preminula 51 osoba. U Srbiji preko 19.000 novozaraženih, 58 osoba preminulo. Lideri opozicionih partija na Kosovu poručuju da konačni sporazum sa Srbijom o normalizaciji odnosa dvije strane treba da bude postignut bez ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. To su zaključci opozicionih stranaka nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Lajčak i Escobar na Kosovu borave od 31. januara kako bi ohrabrili političare da nastave dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije u Briselu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić saopštio je da će 24 člana jevrejske vjerske grupe koja se nalazi na području opštine Istočna Iliđa u subotu 5. februara napustiti BiH, dok bi druga grupa trebalo da ode do 20. februara. Izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je danas na dijelu gasovoda od Niša do granice sa Bugarskom, a rok za završetak radova je oktobar 2023. godine, saopšteno je na sajtu vlade Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da, kako se navodi, izbjegavaju putovanje u područja u Ukrajini gdje je prema medijskim izvještajima registrovano pogoršanje sigurnosne situacije i koncentracije vojnih snaga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je građane da ostanu mirni i ujedinjeni dok vlada i lideri širom svijeta ulažu napore da spriječe moguću invaziju Rusije. Govoreći pred parlamentom, Zelenski je rekao da niko ne odlučuje o sudbini Ukrajine iza naših leđa. On je također potpisao i dekret o povećanju veličine ukrajinskih oružanih snaga za 100.000 vojnika tokom 3 godine i podizanju plata vojnicima. Naveo je da potpisivanje dekreta ne znači da je rat sa Rusijom neminovan. U Austriji danas stupa na snagu novi zakon prema kojem je vakcinacija protiv COVID-19 obavezna za sve starije od 18 godina. Austrijska vlada kaže da je vakcinacija efikasna u borbi protiv teških oblika bolesti i da je zakon potreban kako bi se spriječilo buduće zatvaranje države. Obavezna vakcinacija ističe u januaru 2024. godine i mogla bi biti okončana ranije ako pandemija dozvoli. Zakon stupa na snagu danas, ali vlasti će tek sredinom marta početi provjeravati da li su građani vakcinisani. Oni koji odbiju suočit će se sa kaznama u rasponu od 600 do 3600 eura. Izuzeci vrijede za one koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga ili trudnice. A Danska je danas postala jedna od prvih zemalja Evropske unije koja je ukinula većinu restriktivnih mjera, jer ta skandinavska zemlja više ne smatra COVID-19 bolešću kritičnom za društvo. Razlog za to je taj što, iako je varijanta Omikron u porastu u Danskoj, ne predstavlja veliki teret za zdravstveni sistem i zemlja ima visoku stopu vakcinacije, rekli su zvaničnici. Danska je posljednjih sedmica imala više od 50.000 slučajeva dnevno u prosjeku, dok je broj ljudi u bolničkim jedinicama intenzivne njege opao. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predložio je Skupštini Republike Srpske da donese zaključak prema kojem bi uslov za povratak predstavnika iz RS-a u institucije BiH bio usvajanje zakona u parlamentu BiH kojim će se zaštititi od klevete oba entiteta i država BiH te njeni konstitutivni narodi.
Da ih niko ne može nazivati genocidnom tvorevinom, da ih ne može nazivati genocidašima i da je zato se zaprijeti kazna od koliko je to pravnici utvrde da je realno.
A kakvu ulogu Milorad Dodik igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića? Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
To je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovo je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Vladimir Joković komentariše slab učinak crnogorske vlade u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U pregovorima u pridruživanju Evropskoj uniji ova vlada je apsolutno pala na ispitu. Dakle, ovo je jedan od najgorih izveštaja koji je došao za Crnu Goru. Mnogo više se moralo i moglo uraditi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o političko-ekonomskoj situaciji u BiH. Sjednici je prisustvovao i član predsjedništva BiH Milorad Dodik te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Tokom rasprave opozicione stranke su negodovale zbog Čovićevog prisustva te tražile od Dodika da kaže da li je sjednica zakazana kako bi bila donesena odluka o povratku u institucije BiH koje su u blokadi od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Insko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida. Detaljnije, Dženana Karabegović.
Jedan od zaključaka koje je poslanicima predložio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosi se na to kako je rekao da se od klevete zaštite Republika Srpska, Federacija BiH i Bosna i Hercegovina te njeni konstitutivni narodi.
Niko ne može nazivati genocidom tvorevinom, da i ne može nazivati genocidašima i da zato se zaprijeti kazna od koliko je to pravnici utvrde da je realno.
Dodik je od poslanika zatražio i da se donesu dvije mjere.
Prva je mjera da se donese zakon o finansiranju subjekata na prostoru Republike Srpske stranih sredstva. Kao što to recimo Amerika. Kome ako vi platite nešto smatrate da su oni strani špijuni koji tamo djeluju i primaju pare od stranih subjekata. Prepisat ćemo američki zakon, samo ćemo umjesto Sjedinjenih Američkih Država napisat ćemo Republika Srpska. Molim vas da nas u to podržite, pa ćete vidjeti koliko će biti manje korupcije. I predlažem da sve naše antikoruptivne mjere koje smo imali preispitamo tako što će ova Narodna skupština i od vlasti opozicije, a na čelu nek bude predsjednik iz opozicije, stvoriti jedan tim koji će to preispitati i predložiti nove antikorupcijne mjere.
Član predsjedništva BiH je rekao kako će Republika Srpska donijeti zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uknjižiti svu imovinu na Republiku Srpsku na sjednici 8. februara. Poslanicima se obratio i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. On je pozvao predstavnike tog BiH entiteta da se vrate u institucije Bosne i Hercegovine.
A jasno nam je svima da danas u Bosni i Hercegovini ne funkcionira ni izvršna vlast, ni zakonodavna vlast, ni pravosudna vlast. I jasno nam je svima da Bosna i Hercegovina već odavno nije pravna država.
Opozicioni poslanici su negodovali zbog prisustva Čovića na sjednici, ali i poručili da eventualnu odluku o vraćanju predstavnika RS-a u institucije BiH treba da donese Narodna skupština. Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke.
Ali odmah mogu da kažem da ovo više gospodinu Dodiku i vama drugim da znate da u decembru mjesecu bile su dvije sjednice savjeta ministara. Od toga jedna redovna. Da li nas je neko pitao za to kao nekog ko je dio tog jednog zajedničkog dogovora, da li treba da se ide na redovnu i vanrednu sjednicu savjeta ministara? Sve odluke su donesene jednoglasno.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Podnijeli ste glavu, idete u to Sarajevo koje vam je do prije neki dan smrzlo. Imali ste neku vrstu antagonizma i te vrste. Vrlo licemirno, vrlo perfidno. Vrlo bezobrazno prema Republici i prema vlastnom narodu.
Predstavnici Republike Srpske od jula prošle godine bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine nakon što je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Insko nametnuo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka alternativna televizija iz Banja Luke, koja se našla na udaru Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, posluje sa američkom kompanijom, uprkos tome što sankcije to zabranjuju firmama iz SAD-a. ATV-u je pod dejstvom sankcija nedavno ukinut i kanal na YouTube-u, a zbog opasnosti da bi joj mogao biti ukinut i dosadašnji internet domen .com, ova kuća je uzela nacionalni domen Republike Srbije .rs. Detalje donosi Dušan Komačević.
Prema podacima sa sajta domaintools.com, koji sumira javno dostupne informacije o nekoj internet stranici, sajt alternativne televizije koristi usluge kompanije Cloudflare, koja je stacionirana u Sjedinjenim Državama. Kako se navodi u obrazloženju američkog ministarstva financija, sankcije uvedene Miloradu Dodiku i ATV-u zabranjuju transakcije američkih državljana sa sankcionisanim entitetima, osim ako transakcije nisu odobrene opštom ili posebnom licencom koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane ili u korist bilo koje blokirane osobe, ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.
Navodi se u obrazloženju Ministarstva financija SAD. Radio Slobodna Evropa je kompaniji Cloudflare poslao upit da li su imali pravnih problema da sarađuju sa medijskom kućom koja je pod sankcijama SAD, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. U State Departmentu su Radio Slobodna Evropa uputili na Ministarstvo financija SAD. Do zaključenja ovog priloga iz tog ministarstva nije stigao odgovor. Direktor ATV-a Srđan Kjevac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da kuća koju vodi nije imala problem u saradnji sa američkim Cloudflare-om.
Sva prava i obaveze koje proističu iz aktualnih ugovora o saradnjama sa trećim licima spadaju u domen poslovne tajne, te zbog specifičnosti nisam u mogućnosti preciznije da odgovorim. Problema nismo imali, ako ih budemo imali, tada ćemo reagovati i o tome.
Navodi Kjevac. Cloudflare je kompanija stacionirana u San Francisco u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Osnovana je 2012. godine i pruža usluge web infrastrukture i zaštite sajtova od pojedinih hakerskih napada. Alternativna televizija je početkom 2022. preregistrovala sajt na nacionalni domen Republike Srbije .rs. Prema javno dostupnim podacima sa sajta registra nacionalnog internet domena Srbije, sajt ATV-a je registrovan 7. januara 2022. godine, dva dana nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo ažuriranu listu sankcija na kojoj se našla i ova medijska kuća. Srđan Kjevac za RSE kaže da nakon što su ATV ugašeni svi Google servisi i zvanični YouTube nalog, ta kuća je dobila upozorenje da bi sajt na domenu .com mogao biti blokiran. Zbog toga su, dodaje, sproveli transfer na nacionalni domen Srbije.
Procedura je vrlo jednostavna. Domen RS može kupiti svaki zainteresovani korisnik, bez obzira na pravni status korisnika i na to da li je domaće ili inostrano lice, kao i da li su u pitanju pravna ili fizička lica.
Kjevac stavljanje ATV-a pod sankcije ocenjuje kao pokušaj cenzure i gušenje slobode jednog nezavisnog komercijalnog medija. On dodaje da je to ne samo udar na demokratiju, već i udar na sve medije u regionu. SAD optužuju Dodika, inače jednog od najmoćnijih ljudi u BH entitetu Republika Srpska, za destabilizirajuće koruptivne aktivnosti te potkopavanje institucija BiH, dok se u obrazloženju Ministarstva financija navodi da je alternativna televizija u privatnom vlasništvu firme blisko povezane sa Dodikovom porodicom. U obrazloženju koje je Ministarstvo financija SAD dalo povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i ATV-u se navodi da srpski član predsjedništva BiH iza kulisa vrši ličnu kontrolu rada te kuće. Kao primer se navodi da Dodik zahteva lično odobrenje za medijske priče u vezi sa politički osjetljivim temama. Iz alternativne televizije su ranije odbacili ove navode i ocenili ih besmislenim. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Milorad Dodik skoro je svakodnevna tema u Srbiji. Da li mu je Beograd prva ili druga kuća? Kakvu ulogu igra u planovima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kako na to sve gledaju građani? Slušajte u priči Ive Martinović.
Radoviđen gost svih vlasti u Srbiji. Danas je preko Drine na konsultacijama o svim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, na državnim i stranačkim skupovima vladajuće partije u Srbiji, na verskim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Šta je Beograd Miloradu Dodiku?
Inicijalno bih da kažem da mu je to druga kuća, ali s obzirom na količinu vremena koju provodi u Beogradu, to mu je skoro prva kuća.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Politički Beograd mu je podrška, ali i možda neka vrsta izlazne strategije za slučaj da u Bosni stvari ne budu išle onako kako je on zamislio.
A šta je Dodik Beogradu?
Jedna tema koja je sastavni deo naše i spoljne i unutrašnje politike, dakle položaj Republike Srpske ili položaj Srba u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu je Dodik na neki način sve prisutan.
Javno u aktualnom predsjedniku Srbije ima saveznika. Ipak Aleksandar Vučić šalje dvostruke poruke o Dodikovim potezima kod kuće. Iako nije kritikovao njegovu secesionističku politiku, polovinom januara ga je pozvao da predstavnike Srba vrati u institucije BiH. Saglasan je međutim sa osudom zakonske zabrane negiranja genocida, zbog koje su srpski predstavnici i blokirali rad institucija. Osuđuje i sankcije koje su Dodiku zbog korupcije i kontinuirane prijetnje stabilnosti Bosne i Hercegovine uvele Sjedinjene Države. Poručuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet susjedne države, ali i
teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Specijalne veze Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta dostigle su istorijski maksimum. Razvijene su u svim pravcima, od zajedničkog praznika srpskog jedinstva preko zakona o očuvanju ćirilice i zajedničkih školskih programa i udžbenika do saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane.
Svi ti srpski interesi van Srbije se koriste na sličan način, kao simboli borbe i zaštite prava Srba van Srbije. To je prosto igra koja se na različite načine igra zapravo od ranih 90-ih. Gde je tu Dodik važan za Aleksandra Vučića, to je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti, i mi vidimo da tako na Kosovo je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to srpske stranke, u Bosni je to Dodik.
U redovima opozicije u Srbiji Dodik i njegova politika imaju podršku desno orijentisanih stranaka i pokreta. Šta o njemu misle Beograđani? Dragan, Nikola, Milan i Aleksandar.
Čovjek se bori za svoja prava, za prava naših građana tamo, i mislim da je u redu to što se on traži.
Samostalnost Republike Srpske, da se izdvoji, to je naša šanse.
Ovako. Step by step.
Pa mislim da podgreva tenzija zbog svih dešavanja političkih koji su bili posljednjih 20-30 godina i trenutne situacije i napetosti koje se javlja opet.
Znači nešto traži što ne može da dođe do toga, a pogoršat će samo situaciju i sebi, a onda Srbija koja ga podržava i Srbiju neće zbog toga da gledaju blagonaklono, i to je to.
Dodik ima pasoš Srbije, vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje i više državnih priznanja i odlikovanja, uključujući orden Svetog Save prvog reda, koji mu je dodelila Srpska pravoslavna crkva. O poslovima i imovini u Srbiji, o kojoj spekulišu mediji, nije se izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon priče o balkanizaciji Evrope, priča se i o bosnizaciji Kosova. Koliko je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu stvaranje nove Republike Srpske? Može li to riješiti odnose Kosova i Srbije ili ih dalje zakomplikovati? Odgovor je potražila Sandra Cvetković.
Politička previranja u Bosni i Hercegovini mogla bi da se odraze i na Kosovu u kontekstu izazivanja nove krize u opštinama na severu, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Prištini Afrim Hoti. Garancija stabilnosti i poštovanje ljudskih prava leži u priznavanju aktualnih struktura, kako u slučaju Bosne, tako i u slučaju Kosova, i smatram da bi bilo dobro kada bi se rukovodstvo, pre svega u Srbiji, a potom i u Sarajevu i Prištini, dozvalo zdravoj logici i međusobno priznali vladine institucije, poručuje profesor Hoti. Premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavio da neće dozvoliti bosnizaciju Kosova, nefunkcionalnu državu i stvaranje nove Republike Srpske. Ovakve izjave uglavnom dolaze kao odgovor na stalne pozive zvaničnog Beograda da se formira zajednica 10 opština sa srpskom većinom. Kosovske vlasti smatraju da je zajednica, čije je formiranje dogovoreno briselskim sporazumom 2013. štetna po Kosovo, dok režim u Srbiji insistira da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa koji se uz posredovanje Evropske unije vodi u Briselu. Profesor Hoti smatra da bi zajednica, ukoliko bi imala izvršna ovlašćenja, dovela do stvaranja novog entiteta i defunkcije vladinog sistema. Stoga Srbi na Kosovu se definitivno trebaju integrisati u državne strukture, jer Republika Kosovo nije samo država Albanaca, već država svih građana koji u njoj žive, i svaka druga paralelna vlast bila bi štetna, poručuje profesor Afrim Hoti.
Sa druge strane, sociolog Ismail Hasani smatra da je potpuno pogrešno koristiti termin bosnizacija u slučaju Kosova, jer odluka Međunarodnog suda pravde i Ahtisarijev plan, osnova na kojoj je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine i izradilo ustav, ne dozvoljavaju stvaranje nove Republike Srpske. Dodaje i da na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i dalje postoji ratno-huškačka retorika, te podlači da je narod umoran i da samo želi mir.
Narod ispašta zbog tih suludih ideja na koje se još uvek pozivaju ljudi. Ja sam jači od njega, ja sam proamerički orijentisan, ja sam proruski orijentisan, ja hoću Evropsku zajednicu, ali jednu nogu u Evropsku zajednicu, drugu nogu u Moskvi. To ne ide više.
Hasani nije protiv formiranja zajednice. Kako kaže, ona bi mogla da reši sve nesuglasice između Kosova i Srbije i da dovede do konačnog sporazuma.
Obe strane treba da završe domaće zadatke. Ono što su se dogovorili u više navrata, do sada imamo 33 ili 34 sporazuma koji se ne sprovođuju, uključujući i ono što je potpisano kao zajednica.
Dve godine nakon potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, dogovoreni su i principi. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine u kojoj je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedna od zamjerki vladi Zdravka Krivokapića je da su u njenom mandatu blokirane evropske integracije Crne Gore. Postavlja se pitanje šta je vladi bilo prioritetnije od realizacije preuzetih obaveza iz pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i koliko je posla tokom prošle godine odradila na evropskom putu. Iz Podgorice, Lela Šljepanović.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića tokom prošle godine realizovala je nešto više od pola preuzetih obaveza iz programa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, koji je inače ključni dokument procesa evropske integracije Crne Gore, jer definiše dinamiku i obim reformi koje su u Crnoj Gori potrebne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije. Od ukupno 284 preuzete obaveze iz perioda 2021-2023. ispunila je njih 159. Vlada, o čijem razrešenju će se na prijedlog vladajućeg građanskog pokreta URA odlučivati u petak, krivca za nerealizovanje preuzetih obaveza pronalazi u COVID krizi i izborima 2020. koji su, kako navodi u dokumentu, doprinijeli da se prenesu i neke ranije neispunjene obaveze. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i lider SMP-a Vladimir Joković komentariše slab učinak vlade u pristupnim pregovorima i za naš program kaže:
pri pregovorima u pridruživanju Evropskoj uniji ova vlada je apsolutno pala na ispit. Dakle, ovo je jedan od najgorih izvještaja koji je došao za Crnu Goru. Mnogo više se moralo i moglo uraditi.
Poslanik SDA i član Odbora za međunarodne odnose Boris Mugoša.
Gdje se mi nalazimo je detaljno opisano u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, gdje smo dobili najslabiji izvještaj, što je na poradna činjenica, smo toliko godina u procesu pregovora.
Crna Gora inače pregovore o pristupanju Evropskoj uniji počela prije 10 godina u junu 2012. i otvorila sva poglavlja, ukupno 33, a privremeno zatvorila 3. Međutim, Evropska komisija je 2020. usvojila revidiranu metodologiju pristupanja koju je prihvatila i Crna Gora. Tako je u oktobru prošle godine Crna Gora preuzela novi paket pravne tekovine Evropske unije od ukupno 6.919 akata, kojim su obuhvaćeni svi pravni akta koje je Unija usvojila od septembra 2020. do 1. oktobra prošle godine. Jedna od zamjerki aktualnoj vladi je i da su u njenom mandatu blokirane evropske integracije. Na pitanje šta je to bilo prioritetnije aktualnoj vladi od evropskih pregovora, Mugoša kaže:
to je da umjesto da nam je bio naglasak na implementaciji evropskih standarda, na provođenju reformskih neophodnih procesa, naglasak je bio na jednom revanšizmu i po partijskoj i političkoj, a nažalost i po ideološkoj osnovi.
Vlada je za ovu godinu, odnosno period 2022-2023. u programu pristupanja Evropskoj uniji planirala 580 obaveza koje obuhvataju strateška dokumenta i zakone, što je inače dva puta više nego u prethodnom izvještajnom periodu. Joković vjeruje da u narednih par dana više neće biti Krivokapićeve vlade, a o planiranim evropskim obavezama i pregovorima Crne Gore s Evropskom unijom kaže:
pristupni pregovori su u ogromnom zastoju i vjerujem da će neka nova vlast to maksimalno promijeniti i da će Crna Gora vrlo brzo biti prva članica Evropske unije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zimske olimpijske igre u Pekingu počinju 4. februara ove godine, a zemlje Zapadnog Balkana predstavljaće ukupno 17 sportista u tri zimska sporta. Najbrojnija će biti olimpijska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja u Kinu šalje 6 sportista, 3 u muškoj i 3 u ženskoj kategoriji. Takmičit će se u alpskom skijanju, skijaškom trčanju i sankanju. Crna Gora i Sjeverna Makedonija će imati po 3 predstavnika, po 2 u muškoj i po 1 u ženskoj konkurenciji. Iz Srbije i Kosova idu po 2 predstavnika za disciplinu alpskog skijanja, dok će Albanija imati jednog predstavnika. Igre u Pekingu će trajati do 20. februara. Detaljniju infografiku potražite na www.slobodnaevropa.org.
Strip Amerikanca Arta Spiegelmana Maus dobio je 1992. godine Pulitzerovu nagradu i bazira se na životu autorovih roditelja, koji su, kao poljski Jevreji, preživjeli nacistički logor tokom Drugog svjetskog rata. Strip priča istinitu priču o Spiegelmanovim roditeljima, koji su bili u logoru u Auschwitzu. Početkom januara ovaj ilustrovani roman izbačen je iz nastavnog programa za 8. razred jedne škole u Tennesseeu, što je izazvalo burne rasprave u Americi. Slušamo Asju Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa 8. razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim Državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu, koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrijsku populaciju u Europi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost Stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe, rekao je Spiegelman.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.